Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, o'tgan haftadagi ba'zi muhim voqealarni siz bilan gaplashmoqchiman. Demak, o'tgan haftaning eng muhim voqeasi Samandar Qo'qonovning ozodlikka chiqishi bo'ldi. 24 yillik qamoqdan keyin bu siyosiy mahkum ozodlikka chiqarildi. Bu voqeani albatta kuzatib kelyapsiz. Qo'qonov ozodlikka chiqqandan keyin nimalarni o'yladingiz?
Juda xursand bo'ldim. O'sha 24 yildan buyon meni doim yuragimni bir chetida turgan bir og'riq edi bu. Chunki Samandar Qo'qonov meni eng yaqin o'sha do'stlarimdan biri edi. Biz oilaviy do'st edik. Qolaversa bir safdoshimizdan haligi safdoshlarimdan biri edi. Va uni nohaq qamalganini ham bilar edim. Shuning uchun ham doim bir yuragimni chetida mana shu og'riq bor edi. Birinchidan shu og'riq yo'qoldi. Ikkinchidan bir shukronalik kayfiyati keldi. Bu o'sha Samandar Qo'qonovning taqdiri uchun qayg'urganlar, mana Ozodlik radiosi, qolaversa inson huquqlari tashkilotlari, qolaversa juda ko'p ziyolilar mana shu nima qilishdi va ayniqsa biz mana bir necha oydan buyon takror aytayotgan edikki, O'zbekistonni yangi rahbari Shavkat Mirziyoyev shu narsaga e'tibor qiladi baribir, yangi yilgacha qo'yib yuboradi deyotgan edik. Ammo bilasiz, o'rtada sud bo'lib unga qo'shimcha yana muddat berishgandan keyin biroz jahlimiz ham chiqqan paytlar bo'ldi, lekin baribir o'sha umidimiz oqlandi. Men shuning uchun ham Facebookda hatto yozib qo'ydimki, mana shu do'stlarga, umuman hammasiga men chin dildan rahmat aytaman. Mirziyoyev ham o'sha mard ekan, mardni ishini qildi, unga ham rahmat deb yozib qo'ydim. Chunki mana shunday bir hech kim o'ylamagan edi chiqishini, ammo lekin chiqib keldi. Men u kishi bilan gaplashdim. O'sha tovushlari eski, Samandar akaning tovushi o'ktam, bardam, lekin shunga qaramay biroz davolanib keyin to'yga tayyorgarlik qilmoqchi u kishi. Shuni gaplaridan bildim, o'g'illarini uylantirish nimasi. Endi umuman olganda yana bir bitta og'riq ketdi, lekin bilasizmi, orqasidan yana bir og'riq paydo bo'ldi. Bu yana bir do'stimiz, hammamizni bir o'ylab yurgan odam, bu jurnalist do'stimiz haqida biroz gapirib o'tmoqchiman shu yerda, bu Dilmurod Said haqida.
Jahongir aka, Dilmurod Said haqida gapirishga ulgurasiz. Dilmurod Saiddan tashqari ham yana boshqa jurnalistlar bor, inson huquqlari himoyachilari bor. Ular haqida keling alohida gaplashamiz. Hozir meni 3 kundan beri o'ylantirayotgan bitta masala, shu Samandar Qo'qonov chiqqandan beri va shu haqdagi xabarimizdan keyin kelgan sharhlardan paydo bo'lgan bir savol. Hozir mana siz aytdingiz, Shavkat Mirziyoyev mardlik namunasini ko'rsatdi dedingiz. Xuddi shunga o'xshagan fikrlar juda ko'p. Biroz vaqtni oladi, lekin men o'qib berishim to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Mana sharhlar, qarang. Shavkat Mirziyoyev mard, insofli, vijdonli inson ekan. Allohga shukr, shunaqa inson prezident bo'ladi. O'zbek millati, o'zbek davlati buyuk bo'lishiga shubham qolmadi deb bittasi yozsa, Mirziyoyevga rahmat bu uchun deyapti. Eslatib o'taman, bular hammasi Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqqani to'g'risidagi materialimizga kelgan sharhlar. Yana bittasi yozyapti: "He barakalla, Mirziyoyev shemi, xalqchil insonga o'xshayapti. Bechora mazlumlar ko'p, beayb o'tirganlar ko'p. Xudo xohlasa Mirziyoyev adil prezident bo'lib tarixda qoladi shekilli. Nihoyat O'zbekiston xalqi bag'riga shamol tegar. Qo'qonov o'rniga davlat boshida ko'p jinoyat qilgan amaldorlarni o'tkazish kerak va hokazo va hokazo." Bunaqa rahmatlar ko'p. Men tushunmayapman, Jahongir aka. Mirziyoyev saylovoldi chiqishlarida, masalan, siyosiy mahkumlar borligini, ular orasida Samandar Qo'qonov ham borligini tan olgani yo'q. Bu sohada kardinal o'zgartirish qilishga va'da bergani yo'q. Endi Samandar Qo'qonovga o'xshagan siyosiy mahkumlar Oqsoqol Karimov davrida ham chiqqan, Mamadali Mahmudov, Yusuf Juma va boshqalar. Nima uchun bugun Samandar Qo'qonov 23 yil va 5 oy jazo o'tab chiqsa-yu, buning uchun Mirziyoyevga rahmat deyish kerak. Mana siz ham mard ekan deyapsiz.
Endi bilasizmi, bu yerda Islom Karimov Samandar Qo'qonovni umuman bir umr qamoqda chiritaman degan. Bu birinchidan, ikkinchidan mana nafaqat men, hatto Amerika Qo'shma Shtatlari ham Samandar Qo'qonovni chiqishini qutladi va qolaversa uchinchidan bu yerda Samandar Qo'qonov siz aytgan kabi juda ko'p siyosiy mahbuslardan biri emas edi. Siyosiy mahbus nomer bir deb o'zlariz yozgansizlar. Butun dunyo buni e'tirof etayotgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir qancha senatorlar qo'l qo'yib xat yozishdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan maxsus vakil borib keldi. Mana shu odam chiqishi uchun. Bilasizmi, bu juda nihoyatda katta voqea va Mirziyoyevni bu yerda mardligi shunga bordi, chunki bunga qarshi odamlar nihoyatda ko'p edi. O'tgan suhbatimizda men ularning nomlarini sanab bergan edim va ular bugun juda katta vazifalarda o'tirishdi.
Xo'p, men qarang. Aynan Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan Samandar Qo'qonov chiqarilganiga sizda qandaydir bir hujjat bormi?
Qarang, O'zbekiston sharoitini bilgan har bir odam biladi. Samandar Qo'qonovga qo'shimcha, mana o'zingiz bilan suhbat qilgan edik, 3 yil 5 kun berishdi. 5 kunni men aytgan edimki, bu konstitutsiyaga tushmaslik uchun qo'shib berdi deb. Lekin mana shunday bir favqulodda chiqishi O'zbekistonda Mirziyoyev aralashmasdan bo'lishi mumkin emas, chunki Samandar Qo'qonovni qamagan odamlar eng tepada o'tirishdi. Mana shu Mirziyoyevdan keyingi bir qancha postlarni egallab o'tiribdi. Ular kirib albatta qarshilik qiladilar va mana shunga Mirziyoyev shularni qarshiligiga qaramasdan turib chiqardi. Mana shu jihatdan uni qutlash kerak, uni
qo'llab-quvvatlash. Mana endi keldik. Endi keldik. Demak, bundan buyon mana bir haftadan keyin saylov bo'ladi. Endi ko'pchilik bilib turibdi, taxminlarga qaraganda, hisob-kitoblarga qaraganda, taomilga qaraganda Shavkat Mirziyoyevni prezident bo'lish ehtimoli kattaroq va shu kishi prezident bo'lib qoladigan bo'lsa, Karimov yuritgan siyosat o'zgarmas ekanda. Bir kishiga bog'liq ekan. Bir kishiga bog'liq ekan.
To'ppa-to'g'ri.
Qonunga bog'liq emas ekan.
Albatta, shunday, chunki O'zbekiston 25 yil davomida mana shunday qurilgan, lekin uni siz bir kunda ag'dar to'ntar qila olmaysiz. Ammo lekin biz umid qilyapmizki, mana shuni asta-sekin, men birinchi suhbatimizdan hali Karimov o'ldi degan mishmishlardan oldin aytgan edimki, Mirziyoyev kelsa va birdaniga siyosiy islohotlar qilsa, bu xato bo'ladi deb aytgan edim. Chunki O'zbekiston buni ko'tara olmaydi birdaniga. Sistema shunaqa, butun haligi shu bitta odamga qarab qurilgan. Shuning uchun ham birdaniga islohotlar qilib bo'lmaydi, siyosiy islohotlar. Avval iqtisodiy islohotlar qilib, keyin qadam ba qadam qilinadi. O'shandagina O'zbekistonni saqlash mumkin, o'shandagina sistemani o'zgartirish mumkin. Buni Mirziyoyevni o'zi ham aytayapti.
Murosasozlik qilyapsiz Jahongir aka. Mana endi Dilmurod sayti kelay. To'xtang. Ba'zi ro'yxatlarga qaraganda 10, ba'zi ro'yxatlarga qaraganda 20, ba'zi ro'yxatlarga qaraganda 30, ba'zisiga qaraganda undan ko'p siyosiy mahbus bor. Endi agar Mirziyoyev shu saylovoldi dasturida O'zbekistonda siyosiy mahbuslar bor, bu uyat, biz ularni ozod qilishimiz kerak deb o'sha 20, 30, balki 40, balki 50 kishini ozodlikka chiqarib yuborsa, osmon uzilib yerga tushadimi? Siz aytayotgan siyosiy tizim nima, qulab ketadimi?
Edi tushishi mumkin taqsir, chunki o'sha siz siyosiy mahbus deb aytadigan odamlarning bir qismini men siyosiy mahbus demayman yoki boshqa odam demasligi mumkin. U yerda o'tirgan qancha odamlar hujjat keltiradiki, bu siyosiy mahbus emas, mana bu hujjat deb uni ishontirishadi.
O'shanchun ham nima ro'yxatlar har xil. Ba'zilar 10 kishini siyosiy mahbus deydi, ba'zilar 20 kishini. Shuning uchun men aytyapman.
O'zbekistondagilar aytadiki, bular umuman siyosiy mahbus emas, biz buni kerak bo'lsa Birlashgan Millatlar Tashkilotida borib isbotladik, falon joyda isbotladik, mana bu odamni aybi, mana videosi, mana falon degandan keyin u ham o'ylanib qoladi. Lekin ammo ertaga prezident bo'lgandan keyin menimcha siyosiy mahbuslarni qadam ba qadam hammasini ozod qiladi degan meni umidim bor.
Keling yana Dilmurod Saidga qaytamiz va shu bahona ayting. Mana sizni nazaringizda, sizni ro'yxatingizda shu kunda yana qancha siyosiy mahbus bor O'zbekistonda?
Endi meni nazarimda bilmadim sonlarini, ammo lekin hozir yuragimda og'riq bo'lib turgan narsa mana shu Dilmurod Said masalasi. Shu jurnalist, bilasiz, Karimov paytida o'sha yo'q haqida badiha degan bir maqola yozib balaga qolib ketdi. Shuni ortidan juda katta fojialar yuz berdi. Uni oilasida onasi vafot etdi, umr yo'ldoshi vafot etdi, farzandi vafot etdi. Borib ko'raman deb yo'lda o'sha qazoga uchrab, bular olamdan o'tishdi. Juda katta bir og'riq. Men o'ylaymanki, shu Mirziyoyevga men bugun shaxsan murojaat qilmoqchiman. Balki uni qabulxonasiga ham bu haqda alohida xat yozaman. Shavkat Miromonovich, insonparvarlik yuzasidan bo'lsa ham shu odamni siz chiqarishingiz kerak. Bu odam O'zbekistonni matbuoti uchun, O'zbekistonni kelajagi uchun juda ham muhim bo'lgan odam. Bu ijodkor, ayni paytda qalami o'tkir, ham she'riyati bor, shunaqangi bir halol, pokiza yigit edi. Mana shuni balki bu kishini xabari yo'qdir, xabari bo'lmasa kimlardir yetkazishi kerak va Samandar Qo'qonovdan keyin hozir uni chiqarishingiz kerak. Mana agar qadam ba qadam deyapmiz, biz mana shunday qadam ba qadam bo'lib borsa, tabiiyki biz hamma vaqt shu O'zbekistonni yangi boshqaruvni qo'llab-quvvatlaymiz.
Bu mavzuga nuqta qo'yish oldidan so'nggi savol. Dilmurod Saidni yonida yana bironta ism bormi? Bir yoki bir necha ism bordir, siz aytishingiz mumkin bo'lgan.
Meni safdoshlarimdan, men bilganlardan men hozir esimga kelmayapti. Lekin inson huquqlari tashkilotlari juda ko'p ro'yxatlarni e'lon qilishadi. Ammo men o'zim, shaxsan o'zim kurashib yurgan odamlar mana birma-bir ozod bo'lishdi. Shular ozod bo'lsin deb yurganlarim. Endi qolganlari ham menimcha bir kun ozod bo'lsa kerak, bu boshqa tashkilotlar nima qilganlar. Men shaxsan ularni nimasiga kafolat bera olmayman. Shaxsan bilmaganimiz.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Demak, Samandar
Qo'qonov. Ammo demak, ular aytayapti. Demak, ular ham biladi. Ularda ham mana shunday yuragini tagida og'rig'i bor. Ularda ham masalan ozod bo'lish tarafdoriman.
Xo'p. Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqqan kuni, ya'ni 24 noyabrda Yevropa parlamenti Rossiyaning Yevropa ittifoqiga qarshi sitata dushmanona targ'iboti sitata tugadi. Kuchayib borayotganidan ogohlantirdi va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni dezinformatsiyaga qarshi kurashni ikki barobar kuchaytirishga chaqirdi. Bundan xabaringiz bo'lsa kerak. Buni qanday siz baholaysiz? So'z erkinligi degan, matbuot erkinligi degan narsalar bor bir tomondan. Ikkinchi tomondan, ayniqsa 2014 yildan beri Qrimni bosib olgandan beri Rossiya televideniyasi propaganda mashinasiga aylandi va O'zbekiston ham Yevropa ittifoqiyu faqat Russia Today'ni ko'radi ingliz tilida. O'zbekiston bemalol orischani tushunadi va rus tilida ko'radi. O'sha propaganda mashinasini mahsulotini ko'radi va eshitadi. Mana shunday sharoitda O'zbekiston qanday qarshi turyapti yoki qanday qarshi turishi kerak?
Endi bilasizmi, qarshi tura olmaydi va qarshi turishi kerak ham emas deb hisoblayman men. Chunki O'zbekiston istaymizmi, istamaymizmi, baribir Rossiya bilan munosabatlarni yaxshi ushlashi kerak. Chunki Rossiya ham juda katta davlat, juda qudratli davlat. Shuning uchun bir ikki tomonlama o'sha munosabatlarni yaxshi ushlashi kerak. Qarshi turaman desa, bugungi sharoitda mana Qrimni boshiga kelgan narsalar O'zbekiston boshiga ham kelishi hech gap emas. Endi albatta hozirgi sharoitda Rossiya o'sha sovuq urush davriga yana kiryapti. Sovuq urush davrida mana shunday bir juda katta haligi informatsion kurash bor edi. Mana shunga kirib boryapti. Lekin men o'ylaymanki, bu narsalar bir yilga qolmay o'zgarishi mumkin. Chunki mana Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha Rossiya tarafdori bo'lgan Tramp bu yerda prezidentlikka saylandi va u agar Putin bilan qandaydir yaqin aloqalarni yo'lga qo'ysa, men o'ylayman o'zgaradi. Sababi chunki Putin mana shu sohalarga juda katta mablag' sarflayapti. Agar ozgina bir joydan yutadigan bo'lsa, bu mablag'larni juda tez kesib tashlaydi va boshqa yoqqa yo'naltiradi degan bir fikrdaman. Chunki bilasiz, o'sha Qrimni bosib olganidan keyin Yevropa butun katta sanksiyalar qo'ydi, jumladan buni Amerika ham qo'llab-quvvatladi va Rossiya juda bir haligi har tomonlama qurshovni ichida qoldi. Bugun shuning uchun ham ekonomikasi nihoyatda pastga qarab ketyapti, haligi cho'kib ketyapti darajasida hattoki.
Endi mana tushundim. Siz aytyapsiz, Moskva bilan Toshkent ancha ehtiyot bo'lib gaplashib turish kerak degan gapni aytyapsiz. Menimcha Mirziyoyev davrida bu munosabatlar o'zgarayotganga o'xshayapti. Karimov oqsoqol qandaydir bir distansiya saqlab turar edi va mana yaqinda Birlashgan Millatlar tashkilotida bo'lgan ovozga qo'yishda Qrim bo'yicha rezolyutsiyani O'zbekiston qo'llab-quvvatladi va Karimov davrida bu ish qilinmagan bo'lardi. Shu to'g'rimi endi?
Ya o'sha narsani ham men yozdim va men biz Qrim turklaridan kechirim so'rashimiz kerak dedim, lekin bilasizmi, u narsa ham noto'g'ri talqin qilinmoqda. Hali Birlashgan Millatlar tashkilotining bitta qo'mitasidagi gap. Mana dekabr oyida Birlashgan Millatlar tashkilotining assambleyasida ovozga qo'yiladi. Ana o'sha yerda O'zbekistonning ovozi ko'zga ko'rinadi. O'sha yerda agar O'zbekiston haqiqatdan ham qarshi ovoz beradigan bo'lsa, unda bu juda ham yaxshi narsa bo'lmaydi. O'zbekistonni tashqi siyosat vektoridagi nihoyatda kuchli o'zgarish bo'ladi. Men hozir umid qilyapmanki, mana shu dekabr oyida O'zbekiston baribir qarshi ovoz beradi umumiy nimada degan fikrda turibman hali ham, ammo lekin dekabrda ko'ramiz. Bugun endi hozir O'zbekiston qarshi ovoz beradimi bermaydimi, baribir ham juda ko'p mamlakatlar qarshi ovoz bermoqda va unga qarshi. Shuning uchun O'zbekiston ham bugun agar qarshi ovoz bermasa, demak bu tashqi siyosatda nihoyatda katta o'zgarish bo'ladi. Chunki bir qo'mitadagi masala Mirziyoyevga qadar yetib bormasligi mumkin. Bu tashqi ishlar vazirini vakolatidan pastroq darajada, BMTni bir qo'mitasidagi masala. Lekin BMTni assambleyasidagi beriladigan ovoz bevosita mamlakat rahbari bilan kelishilgan bo'ladi. Shuning uchun ham bu undan keyin biz bunga agar dekabr oyida shunday ovoz berilsa, undan keyin jiddiy baho berishimiz kerak.
Ha, xo'p, kutamiz o'sha ovoz berishni. Yana bir mavzu, men kecha dam oldim, bugun ishga chiqib o'zimiz saytimizdan o'qib qoldim. Change.org saytida O'zbekiston fuqarolari tashabbus guruhi nomidan O'zbekiston prezidenti vakolatlarini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomiga murojaat xati, petitsiya 2000dan ortiq imzo to'planibdi. Bunda o'sha xorijga chiqish vizasi bor-ku, o'shani bekor qilishni so'rashibdi. Averni, o'sha 2 yillik hali chiqish vizasi. Chiqish vizasi. Keling, masalani keling boshqa tomondan qaraylik, boshqa tomondan yondashaylik-da shunga. Keling, mana siz tasavvur qiling, siz davlat mulozimisiz va siz menga jurnalistga tushuntirib bering shu chiqish vizasi zarurligini.
Endi bilasiz, men davlat mulozim emas, mamlakat rahbari bo'lsam ham tushuntirib bera olmayman. Chunki bu narsa umuman inson huquqlariga ham va umuman dunyodagi jamiki qonun qoidalarga ham va O'zbekiston ratifikatsiya qilgan hammaligi BMTni hujjatlariga ham hammasiga zid narsa bu. Bu faqat bitta O'zbekistonda bor.
Yo'q, men qarang, to'xtang. Bu faqat bitta O'zbekistonda, yo'q, bitta emas, bitta O'zbekistonda emas, Shimoliy Koreyada ham bor. Keling, kimdir u yoki bu ishni qilar ekan, nima bilandir izohlaydi. Qandaydir mantiq topib beradi. Hatto o'g'ri ham o'zini qilayotgan o'g'irligini mantig'ini tushuntirishga harakat qiladi. Shu chiqish vizasini joriy qilishar ekan, shu sovet davridan buyon ushlab turishar ekan, qandaydir mantig'i bor o'sha davlat mulozimlarini ham. O'sha mantiqni, o'shalar ular o'zlari ishonadigan mantiqni agar tushunsangiz, tushuntirib bering deyapman.
Albatta, endi bilasizmi, Shimoliy Koreyada biroz boshqacharoq, lekin O'zbekistonda ham boshqacha. Ammo mantiq shuki, ular o'sha bir xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlarini, masalan, Karimov shunaqangi o'zini taxtini saqlab qolish nuqtai nazaridan buni ham qilishdi. Sababi o'sha chetga borib, masalan, dunyoni kimlar ko'rib kelyapti, qayerlarga boryapti, nima qilyapti, mana shuni nazorat qilaylik deyapti. Lekin shu mantiqni bugun Amerikada ham aytayotganlar, hatto katta yuqori lavozimdagi kongressdagilar, shularni orasida ham aytayotganlar bor. Ular ham aytayaptiki, mana shu chetga, ayniqsa yaqin sharq mamlakatlariga boruvchilarga qandaydir bir oldindan nima qo'yaylik, to'siq qo'yaylikki, bularni kim qayerga borayotganini bilaylik degan narsani, hatto buni Amerikada ham eshitish mumkin. Demakki, Yevropada ham kimlardir buni aytadi, ammo O'zbekiston shuni amalda qilib qo'ya qoldi o'sha paytda. Lekin bu narsa o'sha butun insoniylikka zid, butun O'zbekiston xalqini nihoyatda qiynayapti. Mirziyoyev endi agar prezident bo'ladigan bo'lsa, mana hammamiz umid bildiryapmiz, bo'ladi deb, va birinchi qiladigan ishlardan biri mana shu narsa, xalqni mana shu kishandan, mana shu zanjirdan ozod qilishi kerak. Chunki Mirziyoyev hech qachon qo'rqmasligi kerakki, bu xalq unga nisbatan bir yomonlikni ravo ko'radi deb. Mana bugun uni unga seva-seva ovoz bermoqchi. Hatto saylov bo'lmasdan oldin biz unga ovoz berdik deyotganlar son sanoqsiz. Shunday ekan, hech narsadan qo'rqish kerak emas, o'z xalqidan qo'rqish kerak emas. Prezident bo'lib taxtga o'tirgandan keyin shu xalq bilan birga bo'lish kerak, shu xalqni dardi bilan birga bo'lish kerak, uni muammolarini hal qilish kerak. Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, xalqni mana shu og'ir degan kishandan ozod qiling.
Men shu joyda bir illyustratsiya tariqasida tinglovchimiz gap nima haqida ketayotganligini bilsin uchun o'zim boshimdan o'tkazgan shu chiqish vizasi bilan bog'liq voqeani aytib bermoqchiman. 99-yil oktyabr oyida men tashqariga chiqadigan bo'ldim va o'shanda aytishdiki, pasportingga bir muhr bostirishing kerak dedi. Qayerda desam, O'shda, men Qirg'iziston fuqarosiman, bilasiz. O'shda Tashqi ishlar vazirligini konsulxonasi ochilgan ekan. O'sha yerga bordim, hech qanday byurokratik to'siqlarsiz so'rab surishtirib o'tirmasdan slujebnaya viza degan narsani bosib berdi. Oradan bir necha oy o'tib, yana chiqadigan bo'ldim va yana bordim o'sha idoraga. Bu endi 2000-yilning mayida. Borib yana shunaqaga keldim desam, bekor bo'ldi dedi, chiqish vizasi dedi. Qachon desam, ancha bo'ldi, bekor bo'ldi, siz bemalol ketavering dedi. Men aytdim, endi eski sovet odami, iltimos dedim, bekor bo'lsa ham dedim, chegaralarda balki surishtirar, bosib berib qo'ya qoling, sizdan nima ketdi deb o'zimcha bir anoyilik qilsam, kuldi ustimdan va aytdiki, bekor qilingani to'g'risida dunyoda nechta mamlakat bo'lsa, hammasiga nota yuborilgan. Men mumkin emas narsani sizni pasportingizga bosa olmayman deb haydab chiqargan meni. Shunga mana Qirg'iziston bekor qilganiga, chiqish vizasini bekor qilganiga bu yil mana 16 yil bo'pti. Buni men bir illyustratsiya tariqasida aytdim, xolos.
Albatta, endi men ham umid qilyapmanki, mana shu yangi yilni birinchi kvartalida shu O'zbekistonda over yo'qoladi degan umidim bor. Sababi men olgan ma'lumotlarga ko'ra, hozir Mirziyoyev bir hujjat tayyorlayotgan ekan, bu butun hukumatni 1/3 qisqartirish, ya'ni 30% hukumatni qisqartirish, over ham hukumatni bir qismi. Men o'ylaymanki, mana shu over ham qisqarib ketsa kerak va o'sha xalq mana shu balodan qutulsa kerak. Bu haqiqatdan ham juda qattiq bir balo. O'sha xalqni, masalan, bir burdan nonini, masalan, Mirziyoyevdan talab qilmasdan, hukumatdan talab qilmasdan, o'zi borib chetdan bir burdan nonni topib keladigan odamni yo'liga qo'yilgan to'g'anoq bu. Shuning uchun ham buni olib tashlansa, o'sha nafaqat haligi o'zimizni g'irt, haligi o'zbekcha qilib aytganda nafaqat savobga qoladi Mirziyoyev, balki o'sha juda ming odamlarni olqishini oladi.
Millionlab odamlarni olqishini.
Millionlab.
Ha, shu nuqtada tugatamiz. Rahmat sizga.
Mayli. Katta rahmat sizga.